Të thëdhohet bashkimi i përsosur i korpit Krishtit e të mbrohet nga forcat që e shtyjnë njeriun të vlerësojë vetëm vetveten, gjë që shkatron indin shoqërore, paqen e shpirtrave, çnjerëzon punën e nuk e njeh solidaritetin me të varfrit. Të krishterët duhet ta përhapin botë frymën e thjeshtësisë e dashurisë, për t'u kundërvend formave të ndryshme të egoizmit që shkatrojnë shoqërinë duke e varfruar botën. Këto janë puhimet e guximshme të Benediktit 16 në audiencën e sotme të përgjithshme mbajtur në sheshin e Shën Pietrit përballë 20.000 besimtarve shtektarve ardhur nga vise të ndryshme. Katekizmi u frymzua nga Shën Teodori Studita, murg që jetoi ndërmjet shekujve 8-9 e që shkriu gjithë jetën duke ju kundërvend lëvizjes ikonathyërzve e duke fuqizuar përkatësinë e krishterë të murgjërve të tij.
Përsëri një burr i fortë, i fshehur pas veshjes së përvujt të zhgunit murgar, ishte protagonist i katekizmit sotëm të Benediktit 16, i cili kohë fundit vijon thellohet në studimin e epokës bizantine ndërmjet shekullit 8-9, epokë luftës kundër ikonoklastisë. Një burr i formuar e informuar nga feja, mësimet e cilit u theksuan e u aktualizuan energjikisht nga papa, që bëri shpesh paralizma historike ndërmjet periudhës së turbullt në cilën jetoi Shën Teodori Studita e trazirave analoge të mijëvjeçarit të tretë të krishterë.
Vi sono oggi numerose correnti che insidiano.
Sot ka rryma të shumta që rrezikojnë bashkimin në fe, e shtyjnë drejt një lloj individualizmi të rrezikshëm shpirtëror e krenie shpirtërore. Është nevojshme të impenjohemi në mbrojtjen e në përpjekjen për të arritur bashkimin e përkryer të korpit Krishtit, në cilin mund të ndërthuren në harmoni, paqja e urdhrit e marrëdhëniet e sinqerta personale në shpirtin shenjt.
Përsekutimi ikonoklast, për shkak të cilit Shën Teodori Studita u burgos, u torturua e u internua vite me radhë, lidhet ngushta papa me reformën e jetës murgare, të cilën murgu e vuri në jetë me frymëzim të madh, duke ndjerë veten të fortë, sepse ngjirrën një bashkësie të jetë madhe me 300 murgjër, kur tjerat mezi numëronin mesatarisht 30, Shën Teodori nguli këmbë nevojën e rendit e të nështrimit, përveç rrëtësisë e thellësisë jetës së krishterë. E bërë Për këtë, për shembull, duke u ndaluar posaçërisht tek kushti i varfrisë e duke na lënë trashëgim mësime që vlejnë edhe sot tek kësaj dite.
Noi tutti non dobbiamo dipendere dalla proprietà materiale.
Nuk duhet të varemi nga pasuria materiale, por duhet mësojmë flijimin, thjeshtësinë, rreptësinë e përkorjen. Vetëm kështu mund zhvillohet një shoqëri solidare e mund të kapërcehet problemi i madh i varfrisë në këtë botë.
Një tundim tjetër nga i cili Shën Teodori Studita u përpoq të mbronte murgjërit e tij të çmësuar të jetonin si një korp i vetëm pas përsekutimeve që i kishin shpërndar, që ai i përparësisë vullnetit në kuptimin që murgu duhet i kundërvinte egoizmit, kushtin e bindjes. E kjo është e nevojshme edhe në një shoqëri si e jona, e cila shpeshherë i harron vlerat që përbëjnë themelin e saj.
Il tessuto sociale non può funzionare.
Nëse njeriu ndjek vetëm vetveten, indi shoqëror nuk mund të funksionojë. Vetëm duke mësuar të zëm vendin që na takon në lirinë e përbashkët, të ndajmë së bashku e t'i nënshtrohemi asaj, të mësojmë ligjshmërinë, domethënë nënshtrimin e bindjen ndaj rregullave të së mirë së përbashkët e të jetës së përbashkët, mund të shërohet shoqëria e edhe vetvetja nga mburrja që të shtyn ta vesh vetveten në qendër të botës.
Por përveç sunimit vetvetes që nis nga bindja për të arritur tek praktikimi i varfrisë dhe i pastërtisë, Benedikti 16 theksoi edhe një virtyt tjetër, karakteristik për jetën e misionin e murgut lashtë Bizantit, dashurinë për punën.
Colui che è fervente negli impegni materiali, che lavora.
Ai që është i zellshëm në impenjimet materiale, argumenton murgu i lashtë, që punon me vullnet, është kështu edhe në impenjimet shpirtërore. Prandaj nuk pranon që me pretekstin e lutjes e të kundrimit, murgut largohet nga puna, edhe nga puna e dorës, e cila si pas ti e si pas gjithë traditës murgare, është mjet për të gjetur hyjin. E pikrisht kështu bota e punës humanizohet, e njeriu përmes punës njehet më pranë vetvetes e sidomos më pranë Zotit.
Përshëndetje dhe përmbledhja e katekizmit shqiptuar sot në 9 gjuhë të ndryshme të botës e përmbylli audiencën e përgjithshme në përfundim të cilës Papa përveç grupeve të ndryshme famullitare i u drejtua posaçërisht antarëve të Fondacionit të Shën Mateut, themeluar në kujtim të kardinalit Wang Thuan, shoqëruar nga kardinali Renato Raffaele Martino, kryetari i Këshillit Papnor Drejtësi e Paqe.
Benedikti i 16 i ftoi ta përhapin doktrinën shoqërore të kishës e posaçërisht t'impenjohen në veprimtari të tilla që i bëjnë njerëzit materialisht e shpirtërisht të varfër të ndjehin afërsinë e kishës. Më pas, duke u ndaluar me besimtarët në shesh, Benedikti i 16 bisedoi për disa minuta me Margaret Thatcher, ish-kryeministre britanike në vitet 1979-1990.